Kaixo, entzule maiteak. Gaurkoan, gaurko kolaborazioa egiteko, zertaz hitz egin behar nuen pentsatzen ari nintzela, bueno, alde batetik argi zegoen ba, gai bat ikutu behar zela, ez da, ze azken asteetan eta azken egunetan bereziki, asko hitz egin da, COP25, Txilen izan behar zuen, baina azkenean Madrilen izan den klima gailurraren inguruan, asko hitz egin da eta iruditzen zitzaidan ia derrigorrezkoa zela honen inguruko ba, komentarioren bat edo bueno, pista batzuk ematea zer gertatzen ari dena ba, klima gailur hauetan nahiko larria iruditzen zait, ezta. Azten baldin bagara COP25-aren inguruan, bueno, lehendabiziko kontuan ikuste dut eta ja gaur egun hauetan ba, periodiko guztietan eta medio guztietan argi geratzen ari dela, gailur oso eskasa izan dela, gailur oso eskasa izan dela, akordiorik ez delako egon. Ez da hor, egon dira bi kontu nagusi, alde batetik ba, ambizio maila igotzeko beharraren inguruan, itzen dut orain txegoen inguruan, eta beste alde batetik ba, karbono merkatuak edo deitzen zaien horretaz, ez da. Karbono merkatuak azkenean dira, ba, bueno, leku batean kontaminazioa eragin edo isuriak bota, eta bueno, ba, botatzeko edo isurtzeko eskubide hori nolabait ere dirutan erosi, eta beste nonbaiten, ba, beste ekinbide ekimen batzuen bitartez, ba, konpentsazio batzuk edo sortu, ez da, normalean, enpresa handiek erosten dituzte bueno, ba, isurtzeko eskubide hauek eta normalean ba, hirugarren munduko edo mundu pobreko eskubideak erosten dira, ezta. Ambizio mailaren inguruan asko egongo litzateke esateko, baina nik uste dut ulertzeko zergatik fallatzen duten edo zergatik frakaso bat izaten ari diren azken COP hauek joan behar degula ba, 21. COP-era, ez da, Parisen izan zena, duela lau urte jada, eta orduan ba, akordio historikotzat jozena, ez da, Parisko akordio famatua, zeinaren bitartez adosten zen, ba, bueno, ezin zela bi gradutik zintzela pasa, aldaketa klimatiko desastre bat ez eukitzeko, oso bortitza ez izateko, eta ahalik eta esfortzu gehien egin behar zirela 1,5 gradu etatik ez pasatzeko. Kontutan izan behar da, gaur egun gradu bateko igoera dagoela, industrialaren aurretiko datuekin konparatuta, eta bueno, ba, berotze global hau, gradu bat daukaguna, eta muga hor jarri nahi dena, 1,5, eta gehienez, 2 gradutakua, zer ikusi handia duela, zenbat CO2 partikula dauden atmosfera, eta CO2 partikula horiek ba, nola eragiten diren, ez da, horiek daude, hau da, ondo esatearen edo zuzen azaltzearen, eragin batzuk etortzen dira, berotze global bat dagoelako, berotze global hori existitzen da, CO2 partikulak, isuriak asko hauditu direlako, iraultza industrialaren ondorioz, eta igoera hori, dator erabat baldintzatua, erratzen ditugun baliabide fosilengatik, ezta? Beraz, horrek dakartza eta balioide fosil horiek dakartzate, ba, azkenean aldaketa klimatikoa. Bueno, Parisen gertatu zena zen, ba, hori onartu zela, 1,5-tik zela igo behar, baina hor arazo nagusi batzuk daude. Eta da, alde batetik, zientzialariek, da, nazioarteko panelak edo kontu hauek aldaketa klimatikoa aztertzen dutenak, esan zuten, dagoeneko 1,5 gradu eutxisteko esfortzu oso handiak egin behar zirela. Eta Parisko akordioak ezarritako konpromisoak ez zirela nahikoak izango aldaketa klimatiko bortitz bat ez eragiteko. Beraz, esfortzuak handiagoak izan beharko luketen. Baina COP 21, Parisko akordiaren ondoren, ba, COP 22, 23, 24, honen aurretik, 25. dena, etorri ziren, eta hor ikusten ari zen, ikusten ari, jarritu genuen, nola estatu desberdinek konpromisoiek betetzeko agindutako edo programatutako ekimenak ez zirela nahikoak. Hau da, akordioa zen, saiat gaitezen 1,5 gradutik ez pasatzea, bale. Baina gero, estatuz estatu konpromiso zehatzak etorri behar zuten hori gerta ez zedin. Zer gertatu da, urrengo gailur guztietan, ba, estatuek egiten dituzten konpromisoak ez direla nahikoak, berotze globala 1,5 edo inkluso 2 gradutan geratzeko. Hau da, zientzialariek aztertu dituzte eta konpromiso horiekin edo estatuek agindutako konpromiso horiekin ez ginateke joango 1,5 edo 2 graduko berotze global batera, baizik gutxienez 3,2 graduetako berotze global batera. Eta horrek esan nahi du 3,2 graduko berotze bat etorriko balitzateke, hor gertat daitezkeela, ba, fenomeno batzuk retroalimentazio desberdinen bitartez egoera guztiz jasangaitza egingo luketenak. Beraz, hor daukagu lehendabiziko arazoa. Konpromisoak sinatu bai, baina gero konpromisoak betetzeko hainbat ekimen ez jartzea mahai gainean. Horretaz aparte, beste arazo bat dago. Eta da, estatu desberdinek konpromiso batzuk iragarri dituzte, baina gero ez dira hasi betetzen. Hau da, konpromisoak estatuz estatukoa txikiak baldin baziren, egin behar den lanarekiko, okerragotuz edo arazoa okerragotuz, konpromiso horiek ez dira ari betetzen. Beraz, gaur egun gauzak dauden moduan, berotze globala, elitzateke joango 1,5 edo 2 gradutik 3,2, baizik 4, 5 edo 6 graduetara. Eta hori, zientzialari guztien esanetara, hori guztiz katastrofikoa izango litzateke. Beraz, aurtengo COP 25ean ambizio maila igotzeko beharra oso nabarmena zen. Baina ez dago akordiorik, ze gero eta argiago gelditzen ari da, ba, konpromiso zehatz horiek hartzekotan gure ekonomiaren eta gure kapitalaren ikuspuntutik begiratuta hainbat gauza errotik aldatu beharko liratezkela eta sistema bera zalantzan jarriko litzatekeela. Hau da, mundu borobil batean azkundeari begirako ekonomia planifikazio oso bat dagoela eta horri eutxiko bagenio konpromiso klimatikoak betetzeko, ba, bueno, gure ekonomiak ere arazo batzuk izango lituzke. Eta karo, ekonomia, mundu mailako ekonomia lehiakor batean inork ez ditu lehendabiziko pausuak edo pauso ausartenak eman nahi, ez da, epe motzean lehiakortasuna kompetitibitatea galduko litzatekelako. Basikamente hor dago arazo nagusiena, ez da, eta gero badaude beste kontu batzuk, ez, karbono merkatuarekin eta ba, hor arazo asko daude, ze hor badira hainbat estatu, karbono merkatu horretan, ba, beraien karbono bonoak edo jartzeko aukera zituztenak, eta duela urte batzuk jaso zutenak, ba, promesak eta konpromisoak, ba, karbono bono horiek erosteagatik, ba, onura ekonomiko batzuk izango zituztenak, eta urteak pasa diren neurrien, urteak pasa ala ikusi da, ba, bueno, ba, lehen munduko estatuek eta lehen munduko enpresek ez dituztela bete inondik inora beraien konpromisoa. Beraz, bueno, ez da ari funtzionatzen karbono merkatu sistema hori, eta okerragoa dena oraindik, eta baita Europar Batasuna, naiz eta konpromisoak edo klimaren inguruko konpromiso zehatzak dituena esaten duen, ba, oraindik karbono merkatu disfuntzional hauek oraindik areagotu nahi ditu nazioarteko abiazioari edo merkatu, bueno, ontzi handien bitartez egiten den merkataritza, nazioarteko merkataritzarekin. Ez da, hor arazo handi badago, ze hor ez dago sustituziorik, hor ez dago sistemarik asmatuta oraindik eremu hauek karbono gabetzeko, deskarbonizatzeko, eta ikusiko dugu zertan geratzen den. Nik dena den, COP21-en inguruan, esango nuke beste gauza bat, ezta, eta ze uste dut larria dela baita ere, ezta. Hemen alde batetik oso esanguratsua da, hau Brasilen egitekoa zen, COP25 hau kontutan eduki behar da. Brasilek eta Bolsonaroren gobernuak esan zuen hori ez zitzaiola berari gehiegi interesatzen, beraz, gainetikan kendu zuen, nahiz eta aurretik konpromiso batzuk bazeuden, eta azkenean Txilera joan zen. Txilera joan zen, baina Txile, bueno, Txilen egoera dena da, eta, bueno, protesten gatik, eta egoera soziopolitikoaren gatik, erabaki zuten Txileko gobernua, Piñeraren gobernuak erabaki zuen ezin zela, ez zeudela baldintzarik bere lurraldean egiteko, eta azken orduan Madrilek hartu zuen, nahiz eta koparen gailurraren presidentzia Txilek izan, Madrilek hartu zuen bere gain, propaganda efektu handi baten bitartez, esan ez, bueno, Madril izango zela, ezta. Beraz, horrek ere, bueno, zer esan, nik uste dut, ematen duela, badirudielako, inork ez duela, asumitu nahi, edo gaitasunik, hau behar bezala aurrera ateratzeko, ezta. Eta gero, azken kontu bat, hemen zonaldeen inguruan, ezta, zona urdina bazegoen, eta zona urdina koparen barruan diote. Zona urdin barrua da, benetan horre estatuek eta negoziazioak eta gailur ofiziala non ematen den, eta akordioak non eman behar diren. Eta hor, bueno, orain arte esan dudan nagatik, ikusi dezakezue, nola ezintasuna izan dela gailendu dena, beraz, urte oso gutxi gelditzen den, gauzak ondo egiteko, urte gutxi gelditzen den momentu honetan, argi dago, aurrera pausorik ez dagoela, eta nik uste dut ja nolabaiteko etxipen bat ere ematen ari dela, ez dagoela modurik, estatuek ez dutela modurik, gaur egungo sistema osoa guztiz aldatu gabe, egoerari buelta emateko. Ez da hori urtez urte argiago gelditzen den kontu bat da, eta epe hartanean, nik uste dut guztiok ordainduko degula urte hauetan, egoten ari den ezintasun hau, nagitasun hau, beste interes batzuen gailentze honek, eta bar, ez da. Baina nik aipamen txiki bat egin nuen, beste zona baten inguruan, eta da zona berdea, ez da. Zona berdean, hor, eragile desberdinak egon dira, koparen inguruan hitz egiten, eta bueltak ematen, eta propaganda egiten, eta oso esanguratsua iruditu zait, nola, enpresa handiak, ez, adibidez, Endesa enpresak, gailurra hasten zen egunean bertan, nola, bere txiringitoa, edo bere estandak, edo bere propaganda lekua jarri zituen, eta kopa hasi zen egunean bertan, nola, periodiku, Estatu Espainoleko periodiku aldizkari gehienen, portada, lehendabiziko horria, erosi zuen, eta propaganda eremu bat, propaganda esparru bat, bihurtu zuen, ezta? Nik uste dut interesgarria dela Endesa enpresa izatea, ze Endesa enpresa Espainiar estatuan da askozaz gehien isurpen, zehobi isurpen gehien dituen enpresa, ezta? Baditu zentral ikatza bitarteko zentral termika hainbat, eta gazaren ziklo kombinatuko zentral beste batzuk, eta baita nuklearra, eta bar, eta bar. Eta gaina, nazioarte mailan funtzionatzen duen enpresa bada, eta horrelako lekua izatea oso, eta horrelako protagonismoa, propaganda bitartez izatea, oso esanguratsua iruditu zait. Eta gero azkenik, badago beste kontu bat oso interesgarria, esango nuke, iruditzen zaidana, eta da, ze paper jokatu duen, edo ze paper jokatu duten gure gobernuek, ez da? Gure gobernuek diodanean, kasu honetan, ari nahi zitze egiten Eusko Jaurlaritzaz, eta baita ere Gasteizko udaletxeaz. Ze harrigarria iruditzen zait, bai batzuk eta bai besteak, nola esango duke, egiten ez dutenaren propaganda bat egitera joan direla, eta hori bilduta, eta, argazki daritza lanetan, hau da, argazki polit bat, eta krimaren konpromisoa dutela adierazten duen argazki batzu bilatzen, baino argi dagoena da horren atzean utxakea ezer ez dagoela, ezta. Hori egin du Jaurlaritzak, hori izan dira sailburu desberdinak, bai Arriola, bai Arantxa Tapia, eta beste, bueno, bere ekipoak, bere taldea, bere sailburu ordeak, eta bar, ezta. Oso harrigarria iruditu zait entzutea, adibidez, nola Arantxa Tapiak esate zuen euskal energia estrategiak Europako helburu nagusiekin lerrokatua dagoela, hori guztiz gezurra den momentu batean, ezta. Euskal estrategia energetikoak esaten du 2030 urterako, ba zera euneko 21 berriztagarriak eratu behar direla gure herrian, eta gaur egun ja zuzentarau baten bitartez Europar Batasunak ja 32% izan behar duela ezarrita dauka, eta hori lege bitartez egiten da, direitze zuzentarauak legeak dira, ezta. Beraz, ez dauka joko zentzurik, ba, Arantxa Tapia bat joatea, hori propaganda hori egitera, gure helburuak inondik inora ez daudenean lerrokatuak Europar Batasunarekin, eta Europar Batasunaren helburuak argi dago baita ere ez daudela lerrokatuta gaur egun behar diren edo daukat ditugun beharrekin, ezta. Eta horretaz aparte, hola, zertzelara edo zera, azken apunte bat egitearen, oso graziosua iruditu zait baita ere, eta triste aldi berean nola Gasteizko Udal Korporazioa urtaran tartean delarik, nola etorri diren propaganda egiten, ba nonbait Gasteizko akordio berdea, edo Green Deal edo deitzen den hori, akordio ekonomiko, sozial edo berde bat, aurkeztu ziola algoreri, ez da, nabizi algoreri aurkezteak ez du ezer bermatzen, bakarrik, ba, bueno, ematen dokumentu, ematen diozunean argazki bat atera dezakezula algorekin, baino horretaz aparte, ez askorik ez, baina graziosoena ez da hori, graziosoena da akordio berde bat suposatzen da daukagula Gasteizen, eta akordio hori ez da inoiz aurkeztua izan, baina ez bakarrik aurkeztua, baizik ez eztabaidatua eta ez onartua ere, ez da. Azkenean deskubritu dugu 8 orrialdetako dokumentu xume simple bat dela, eta bueno, ba, agian ba, gobernuan, udal gobernuan norbaiti egin eraziko zion horri dokumentu batekin Madrilera joateko. Ez dauka ezanka ez bururik aldaketa klimatikoaren aurkako burruka batean, ba, gobernu batek inon eztabaidatu parte hartzerik gabeko, prozesurik gabeko dokumentu bat, oposizioak ikusi ez duen dokumentu bat, eta inon onartu ez den dokumentu bat, zera COP25-era eramatera, ba, hori korrika eta presaka idatzitako 4 lerroekin, ba, gaur egun Gasteizek dituen erronka nagusiei erantzun gabe edo begiratu gabe, ezta. Bueno, hori da pixka bat idea egin dezagun, nondik nora dauden gure politikarien asmoak, hau da, guztiz igota daude olatu berde irudikapen horretara, baino argi dago ez dagoela benetako konpromisorik inondik inora, eta gero horregatik gertatzen dena. Ze gertatzen da? Ba, azken datuak, azken isurpen datuak, ba, gorantza egin dutela, berantza egin ordez, ezta. Gaude momentu batean non benetan deskarbonizazio edo karbonogabetze prozesu batean sartuko bagina, eta 2050 urterako hori moztu nahiko bagenu, gau da, karbono neutroa izan nahiko bagenu, argi dagoena da kompromisoak askoz ere handiagoak eta zehatzagoak izan beharko luketela. Ze horrek suposatuko luke urtero 8% gutxienez, isurien 8% gutxienez murriztea. Gaur egun gertatzen da hori, keba guztiz kontrakoa, azkeneko 5 urteetan emisioak ez dira jaitsi egin, baizik igo egin dira. Beraz, nik gutxienez eskatuko nukena da, ba, nazioarte mailan akordio, benetako behar den akordiorik etortzen ez den honetan, eta egoera gero eta larriagoa den une honetan, gutxienez gure politikariek behintzat gezurrez eta argazki faltsuez ez betetzea gure komunikabideak eta gure iritzi publikoa. Gutxienez horrekin konformatuko nintzateke. Ze humiltasunetik eta errealitatea onartzetik ez bagara abiatzen larrialdi klimatiko egoera honen aurrean, iruditzen zait gureak egin duela eta benetan ez dagoela soluzio argirik eta garbirik. Ba, besterik gabe, horri buruz hitz egin nahi nuen, eta uste baino pixka bat luzeago atera zait gaurko tira da, baina bueno, hausnarketarako elementuren bat utzi baldin badizuet, ba, horrekin konformatzen naiz. Horrek gure arte.